tere tulemast kuulama Laseri podcasti , siinpool on Marii Karell otse Brüsselist .
Ja mina siit Kalamaja pööningult, Piret Tali.
väga tore näha sind , Piret , meie Laseri podcasti teemad on täna siis esiteks seotud nende Brüsseli käikudega , kus ma siin 2 päeva olen Euroopa Komisjoni palvel siis lähetuses , tutvun Brüsseli asjadega , siis on meie teemaks veel noorte vaimne tervis ja me küsime , et kas need õudsad kiusamis- ja tulistamisjuhtumid , mida me oleme näinud siin Eestis ja Soomes , on kuidagi seotud massilise noorte vaimse tervise kriisiga või need on mingisugused erandid , mida me oleme näinud . meil on veel teemasid .
Ja me kindlasti räägime ka uuest Netflixi dokumentaalsarjast, mida me oleme siin jõudsalt vaadanud ja see puudutab ilmselt kõiki eestlasi ja eestimaalasi, neid, kes on elanud 80-ndatel kindlasti rohkem, sest see lugu on sellest tuumasõja ohust, et kui nüüd räägitakse väga palju Ukraina sõjas võimalike keemiarelvade teemat, siis nüüd me räägime ka seriaalist Turning Point, The Bomb and the Cold War. Aga millest me siis alustame? Kas me räägime sellest, mis on Brüsseli ilm või nagu AK-s?
nagu AK-s Joosep Pärk alati ütleb. Muideks see Joosep Pärgi lähetus lõpeb sellel aastal, et ta on otsustanud, et ta ei taha rohkem olla Brüsseli korrespondent ja uus konkurss on välja kuulutatud, nii et kõik, kes tunnevad, et nad tegelikult tahavad saada ligi Euroopa rahale ja Euroopa otsustajatele, siis ERR-i Brüsseli korrespondentiks saab kandideerida kuni 19. aprillini.
Ja seda kuulutust muide ma nägin ja siis tekib ju huvi selle vastu, et kas sa valmistad ette kandideerimiseks omale platvormi, kui sa juba seal oled. Et käsi on künarnukin Euroopa komissionis sees, ma saan aru.
Ja ei tegelikult mitte. See Euroopa komission on kutsunud 20 Eesti ajakirjanikku siis tutvuma erinevate Brüsseli asjadega. Me eile õhtul ka tegime nalja, et kuna meil oli üks kohtumistest, oli ette nähtud kohtumine Joosep Pärgiga, et ta räägiks oma Brüsseli tööst, et siis kas see on selline avalik töövestlus ja et saab siis otsustajaks olla Joosep Pärk ise plus ka Euroopa komissioni Eesti juht, siis Eesti diplomaat Euroopa komissioni juures Vivian Loonela, et vaatame siis kõik need kandidaadid üle ja vaatame, et kes siis sobib ja kes ei sobi, eks ole. Aga nali naljaks.
Et kohvarunid ei jõudnud, ma saan aru.
Ei no, see tuleb täna. Nali naljaks, aga tegelikult meil on olnud siin väga tihedad päevad ja selle asja mõte lõpuks on see, et me saaks aru, et see Euroopa Liit ei ole kuskil kaugel, keegi teeb meie eest otsuseid, vaid et mis otsuseid tehakse, mis parasjagu laual on, mille üle paieldakse ja mis saavad olema tulevased ägedavad teemad ja tulisemad teemad, millega kindlasti on vaja tegeleda. Et sellel aastal on ju ka Euroopa Parlamendi valimised ukse ees ja me teame Eestist siin aktiivsemaid kandidaate, Jüri Ratast, Jaana Toomi. Teised on veel vaiksemad.
Jaana Toomi positsioon ei ole nagu väga kõrge, nii palju kui mina aru olen saanud Keskerakonna nimistus, et seal on palju nagu suuremaid kandidaate, et kas tõesti läheb Kõlvart Euroopa Liitu?
No võtta, aga me ei ole ka nendel platformidel, ma arvan, kus Jaana toimetab, et mina jälgin teda Instagramis ja siis seal ta ikkagi teeb venekeelseid postitusi rohkem kui eestikeelseid, et tema valijad on selgelt venekeelsete elanike hulgas. Aga siin Euroopa pealinnas Brüsselis siis tegelikult isegi mitte huumori varjundiga suunurgas öeldakse, et kõige tähtsamad valimised selle aastal on tegelikult Ameerika presidendi valimised, et mis otsus sealt tuleb, kas valitakse Trump või keegi teine, et see mõjutab väga paljus ka seda, kuidas me Euroopa julgeolekus peame siin edasi toimetama, et kas me saame loota selle peale, et NATO on jätkuvalt kindel ja me saame toetada Ukrainat, et kindlasti see Euroopa Liidu soov on ja et Ameerikast ei tuleks siis selles osas tagasi lööke, et sellepärast isegi väristatakse siin rohkem jalga kui sellepärast, et kellest saavad uued eurosaadikud.
Aga ma saan aru, et sa oled käinud nii-öelda kaevul ja ammutanud hulgaliselt uut informatsiooni selles osas, kuidas Euroopa Liit kavatseb kutsuda Venemaad korrale läbi erinevate sanktsioonide, et sõjaolukorda Ukrainas ikkagi normaliseerida võimaliku lahenduse suunas.
Loomulikult on julgeolek üks kõige olulisemaid teemasid nii käesoleval aastal kui ka nendele siis Europarlamendi saadikutele, kes osutuvad sellel kevade lõpul suve alguses valituks. Et number üks teema, millest meile rääksime, on see, et et piir kinni, et mitte kuskil ei ole võibolla piiripunktid nii avalikult lahti kui Eestis, et me oleme Eestis sellega ära harjunud, et siin Narva elanikud käivad, ma ei tea, pontsikuid ostmas teisel pool piiri, käivad saunas, tulevad tagasi rõõmsalt ja oleme harjunud nägema ka neid Lux Expressi busse, kuhu on St. Peterburg või Moskva peale kirjutatud, juurdlemata selle üle, et aga miks need ikkagi nii tihedalt käivad ja eile võis ka ju uudistest lugeda Lux Expressi teateid selle kohta, kuidas nad toimetavad kasumis ja ausalt öeldes on üsna uhked selle üle, et nad saavad toimetada kasumis. Et...
No see on selles mõttes huvitav, et kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud, et kui otseselt ei ole inimeste veod ja transport keelatud ega sanktsioneeritud, siis tundub, et see kõik on nagu legaalne ja kõik on väga rõõmsed, et nad saavad sellega raha teenida, kuigi minu arvates on see väga veider, kuidas nad bussid peavad koordineerima oma liiklust kahel pool piiri, sest Narvas on ju see, et inimesed lükatakse piiripunktis maha, nad lähevad jala ja siis sõidavad teisel pool piiri teise bussiga edasi ja kas mitte, noh, ongi nagu Tallinn St. Peterburg ja siis on vist Riia Venema liinid, mida Lux Express opereerib, aga et noh, ma saan aru, et Eestis on ka Metaprint alustanud suuremate patukustutuskirjadega ja on otsustanud oma osaluse Venemaal kustutada, müüa, ümber nimetada ja kõiki neid muid asju.
Aga tekibki küsimus, et kas need piirid Eestis meil on avatud sellepärast, et me teame peaministri seotust Metaprintiga läbi tema abikaasa ja oleme neid skeeme isegi joonistanud laseri saates, et kui palju kus kohas osalus täpselt siis Kaja Kallase abikaasal Arvo Hallikul on seoses Metaprintiga, mis ärisid ta Venemaal tegi. Ja et, noh, et miks meil on see nii avatud see piir, miks sealt saab nii mõnusalt nagu läbi käia, et see on mõnes mõttes ju, noh, kui valitsus ütleks, et me paneme need piirid kinni, siis see annab selge signaali, selge moraalse signaali, et me ei soovi, et Venemaaga asju aetakse. Ja see annaks selge signaali ka siis erinevatele ettevõtjatele, kes Venemaaga asju ajavad. Aga kuna me ei ole otsustanud seda, või noh, valitsus ei ole seda välja öelnud, siis käib mingisugune saalimine sealt edasi tagasi ja kas see on siis okei? Okay? Noh, kodanikuna minu isiklik arvamus on, et ei ole.
No minu arvates see, et ta on autoliiklusele suletud, on üldsegi Venemaa poolne algatus, kes väidetavalt hakkas oma piiripunkti remontima ja võibolla sealt siiamaani käiks ka autoliiklus ja kaubaveod üle, kui seda poleks juhtunud ja noh, mingil hetkel ikkagi ka hakati piiripunkti turvama ja Soome pani ju teatavasti piirid kinni ja nüüd on seal mingisugused sellised auto või tankitõkke sarnased betoonjurakad Narva silla peal. Et ma ei tea, kui reaalselt inimesed tunnetavad seda, et me oleme väga lähedal agressor riigile ja me peame selle peale tegelikult igapäevaselt mõtlema.
Teine asja, mida siis välja toodis nende piiridega seoses on see, et eelmisel aastal tõusis hüppeliselt Eesti eksport Kirgiisiasse. Ja siis võiks arvata, no, kes seal Kirgiisias siis need Eesti kaupasid täpselt tahab on, aga tegelikult kasutati siis seda vahepunktina, et viia kaupasid Venemaale.
Et ongi, et see on Kasastan. Aga ka no, Kirgiisia, see on midagi uut.
Et ühesõnaga, sealt kaudu nagu, kes siis veel Vene majandusruumis istusid on ja nende kaudu need asju aet, et õnneks on siin Kasastan ja Armeenia teatanud viimasel ajal, et nemad Venemaa pangandussüsteemiga enam asju ei aja, et sealt kaudu enam vedada ei saa, aga tõesti, et siukest sahkerdamist on väga palju olnud ja mõnes mõttes see moraalne kompass läheb viltu, kui valitsuse sõnumid on segased, et kindlasti see peaministri skandaal nagu oma osa sellesse andis. Ehkki ma pean ütlema, et see ei ole kuidagi mõjutanud Kaja Kallase populaarsust siin Euroopa Liidus, et ta on tohutult populaarne. Ajakirjanikud tahavad taga väga intervjuusid teha, et kui rääkida ka siin teiste maade euroametnikega, siis Kaja Kallas on tõeline superstaar. Kõik teavad teda, kõik teavad tema ütlemisi, tema seisukohta sellest, et miljon mürsku peab Euroopa Liit saatma Ukrainasse, mida otsustati no, sisuliselt 3-4 nädalaga ära Euroopa Liidus üldiselt asjad liiguvad aastate, mitte nädalate kaupa, et see, kuidas ta siin on toimetanud, see on muidugi nagu muljet avaldav ja sellest saab aru siis, kui tulla siia kahepäevasele visiidile Brüsselisse.
Aga ma siis teada, kas sa ka kaevasid selle sügavalt välja, et mis saab olema tema uus positsioon siis?
oo jaa , selle üle siin eile kõvasti spekuleeriti , on ju , ja iga kohtumise lõpus , kui siis külaline ise ei toonud seda välja , siis Eesti ajakirjanikud küsisid , et mis te siis arvate , kuhu positsioonile ta täpselt siin maandub ja noh , kui ma võtan neid erinevaid kuulujutte kokku , on ju , siis ega tegelikult keegi ei tea
et see ei ole jõustruktuur
ei aga
kas küsime veel jah või ei küsimusi
aga no et siin nagu väga palju sõltub sellest , et millistele positsioonidele siis saavad näiteks Poola kõrged euroametnikud ja Poola kõrged ametnikud , sest Poolas on palju rohkem inimesi ja Poolas on palju tulisem see Ukraina kaitsmine , et nad on lihtsalt selle Ukraina kõrval ja väga palju selleks ära teinud , et Ukrainat toetada , et tegelikult see konkurents on väga tihe siin kõrgetele positsioonidele ja see lõpuks mulle tundub , et on see , et kas Kaja Kallas , kas ta saab midagi või mitte midagi , et see on niisugune nagu 1-0 mäng on ju , et poolikuid kohtasid ei jagata ja kõige paremad kohad lähevad kõige suuremate spetsialistide vahel jagamisele .
nojah , aga noh , imeline on see , et ikkagi me ei saa sõlmida totalisaatorit ja uurida seda välja , et mille ja kuidas see lõpeb , aga kas me liigume nüüd edasi tänase laseri saate juurde või me räägime ka veel Pepsi-Colast ja Coca-Colast ?
ja räägime Pepsi-Colast ja Coca-Colast ja ma tegelikult tahan kiiresti veel ära tuua punktid , et mis siis on olnud siin Euroopa Liidus laual , et väga suure hoolega meenutati koroonaaega , et mis sellest siis on õpitud , et kui varemalt oli niimoodi , et iga riik omas oma ravimistrateegiat , siis nüüd on otsustatud , et Euroopas tuleb ühiselt ravimistrateegiat teha , et selle valus õppetund oligi seesama koroonaaeg , kus kaitsesüstide saamiseks tegelikult oleks olnud vajalik , et Euroopa Liit koos teeks selle tellimuse ja sellel hetkel ei olnud neid ühiseid kokkuleppeid , et nüüd hakkab siis Euroopas ühine ravimistrateegia olema ja et mis selle pluss siis võiks olla , on see , et kui Eestisse muidu jõuab selline 10 uuest ravimist üks , et siis kuna me oleme nii väiksed ja kedagi ei huvita nagu Eesti personaalselt uusi siis ravimitootjaid , et siis ravimistrateegia peaks aitama ka meie inimestel saada uusi ravimeid kiiremini . siis järgmine punkt on kaitsetööstuse areng , et kui me siin eelmisel sügisel üritasime koos sinuga , Piret , teha lugu sellest , et missugune näeb välja Eesti kaitsetööstus , et millised on meie kõige säravamad siis kaitsetööstuse toodangud ja kes kui palju ja mitu miini meil täpselt toodab , siis mäletad , see oli päris keeruline , et küsimus oli selles , et kas on moraalne ja eetiline rääkida , mitu miini me täpselt toodame .
jah , selles mõttes oli see huvitav , et inimesed ühtpidi nad tahtsid jagada oma võidurõõmu igasugustest militaarsetest innovatsioonidest ja teistpidi tundus see neile noh , ütleme nii , et mitte humaanne , et kes see tahaks leiutada tapamasinaid ja selle looga meenub mulle siiamaani see imeline tütarlaps , kes on disainer Samelini saabastel ja toodab miinikindlaid saapaid ja lõpuks vist 3 kuud hiljem jõudis minuni ka see video , kuidas neid kusagil Iraanis vist katsetatakse erinevatel miiniväljadel ja noh , see oli
puujalgade otsas .
jah , puujalgade ja kitsejalgade otsas , et see kahjuks sinna saatesse ei jõudnud , aga noh , samas on ilmselt , kui millelegi on see sõda mõjunud , siis ilmselgelt sellisele militaarsele innovatsioonile .
ja mäletad , sa pidasid läbirääkimisi üks Pärnu juures tegutses üks firma , kes toodab maamiine .
jah , just .
mis nad siis ütlesid sulle ?
Nad ei pidanud seda avalikku tähelepanu minu arvates eriti oluliseks , et noh , samas , eks ole , erinevatest Milremi toodetest me ju lõputult räägime ja teistest asjadest ka ja imelistest droonidest ja kõigest muust , aga et ma isegi ei tea , miks , sest noh , tegelikult on selliseid innovatsioone , millega siin ja mujal tegeletakse väga palju , aga me ei tea nendest .
ja et aga kuivõrd siiani on siis 80% kaitsetööstuses kasutatavast kaubast tegelikult tulnud väljaspoolt Euroopa Liitu , et siis nüüd Euroopa Liit on otsustanud , et me peame ise oma kaitsetööstuse arengule kõvasti hoogu juurde andma , sest et me ei tea , mis esiteks juhtub nagu Ameerikas ja et küsimus on , et kas siis 300 miljonit ameeriklast tulevad päästma siin 450 miljonit eurooplast või me peaksime nagu ise ka midagi tegema , mistõttu siis on otsustatud , et kaitsetööstusesse peaks suhtuma nagu igasse tööstusesse ja et Euroopa Keskpank hakkab näiteks laenu andma, mis tähendab, mis annab nagu selge sõnumi selleks, et näed, et see on okei tegevus, kaitsetööstust tuleb teha ise, kui meie ei tee, siis tehakse kuskil mujal, siis me oleme seotud, me ei saa jällegi neid asju kätte ja et seda nimetatakse siis nagu rahurahastuks ja et Eestis me oleme ka hiljuti saanud lugeda selle kohta, et kaitsetööstuspark võib-olla tekib Audrusse.
Wow.
Ja siis see sama, kus tuumajaam pidi tulema, see oli üks meenuta mulle, seal Ida-Virumaal.
Letipea?
Ja, ei.
Aidu?
Ja Aidu karjääri, see oli teine koht on ju, aga et ma ei kujutagi ette, et tõenäoliselt see Aidu karjääri ikkagi tuumajaama ja kaitsetööstusparki korraga rajada on väga ohtlik.
Ja sest ma olen aru saanud, et on ikkagi väga karmid reeglid selles osas, et need kaks asja koos ei peaks olema.
Ja siis, aga et Eesti kaitsetööstuse siis arengust sellest, et konkreetne tsitaat siis kaitseministri poolt on see, et tuleks ka Eestis edendada sõjarelvade laskemoona ja lahingumoona tootmist ja selle jaoks siis vahendid Euroopa Liidust ja rahurahastust tulevad.
Rahurahastus ikkagi kõlab väga nagu veidralt peab tunnistama, et kokkuvõttes Kalevi pojast peale on ju teada, et kes mõõga haarab, see ka mõõga läbi hukkub, et relvid oodatakse ikkagi nagu sõdimiseks, mitte selleks, et panna nad kappi ja mõelda selle üle, et meil on hea turvaline olla, kui meil on relv kappis.
Euroopa Liidu üleüldse on nagu moodustatud selleks, et see oleks rahuliit on ja aga nüüd me ootamatult peame tegelema sellega, et see rahu ikkagi kestaks ja see on kindlasti üks tugevamaid ja olulisemaid punkte. Ja et mis puudutab Ukraina liitumist ja vabakaubanduslepinguga liitumist, et siis see on üks neid viimaseid punkte, mis ma tahaks välja tuua, et millega siin Euroopas hoogselt tegeletakse ja et Euroopa Liitu tuleks uusi liikmeid eesotsas Ukrainaga.
Ja see on kõik tore, aga millal me jõuame ikkagi selleni, millest me kõik nagu ühtlaselt aru saame, mis ei ole droonide sõda, mis ei ole mürsud, mis ei ole miinidega, miinikindlad saapad on ikkagi lihtsalt kaubamärgid, et me oleme teinud ju looga laseris sellest, et kas me kaubamärke valides poes saame aru, kas on verine raha või mitte verine raha ja käinud koos Mari Selrannaga panema neid klepse peale ja ma saan aru, et sa oled omandanud värsket informatsiooni selle osas, mida tuleks veel üle kleepida.
Ja Mari Selran on ka kus juures siin Brüsselis ja ma eile rabasin teda selle teatega, tema, kes on Eestis siis aktiivselt kleepimas tõesti neid kleepse peale, et ära toeta Vene sõjamasinat, näiteks ära osta ka Ben & Jerry's jäätist, mille omanikud otseselt on väga Putini meelsed, siis viimased uudiseid tulevad Coca-Cola kohta, et kui siin Pepsi koolaga meil olid juba mingisugused teatud kahtlused, et kas ta ikka tuleb sealt Venemalt ära, sest 2022 teatas Pepsiko, et ta lõpetab Venemaal jookide müügi ja reklaamitegevuse ja peatab investeeringuid, kuid nüüd 1. aprillil vahendas Deutsche Welle ja Tassi teadet, et Pepsiko ehitab Novosibirskisse uut snäkitehast. Nii et Pepsiga on tuksis, seda juua ei saa, eks ole?
No sellest, et see on nagu ilmselgelt nagu Vene bränd, et iga riik üritab mingil määral ju luua oma rahvusliku koolabrändi, nagu see oleks mingi tohutu nagu rahvuslik uhkus, siis Pepsi ilmselgelt on olnud nagu seotud Venemaaga juba värvide poolest, et siin ei saa nagu mitte midagi teha, aga selles mõttes, et see nii-öelda ümber nimetatud ja ümber formuleeritud kaubandus ja tööstus ikkagi töötab, on ju väga keeruline, et ma saan aru, et tegelikult ka Coca-Cola, mis tundub, et toob maale nii jõuluvanasid kui teisi õilseid asju, ei ole ka päris patust prii, et sellel on ka Venemaal oma väike tütarfirma, kes toodab sellist imelist asja nagu Dobrikoola.
Ja Dobrikoola nagu, oota, kuidas sa tõlgiksidki seda siis, vahva koola või?
Hea koola või midagi sellist, Dobri?
Hea koola, jah. Hea koola kuulub siis Venemaa firma ja Multon Partners, mis otsapidi ikkagi kuulub Coca-Cola korporatsioonile, et selle tõi siis välja Vene uuriva ajakirjanduse saite Insider. ja ma mäletan , et ma nägin seda videot sellest , kuidas ajakirjanik maitses seda Dobrõi koolat seal Venemaal ja küsis ka teiste siis ostjate käest , et noh , et kuidas see Dobrõi koola maitseb , on ju . küsis , ei no see on samamoodi nagu Coca-Cola , et mingist erinevusest küll aru ei saa . ja nüüd me siis teame , miks see nii on , see tegelikult ongi see nagu Coca-Cola , millel on lihtsalt silt ära vahetatud
tohutult salastatud retseptid , mis mitmeid põlve on kusagil arhiivides olnud ja kus nad nüüd omadega on , Venemaa avarustes , no imeline , imeline .
aga et siis Pepsiga mäletad , kui meie olime Nõukogude aja lapsed , et siis see oli ainukene lääne jook , mida põhimõtteliselt Nõukogude Liidus sai .
Jah , see kuidagi oli seotud selle ilmumine Eestisse olümpiamängudega ja siis , kui hakati veel Fantat tegema , siis ma saan aru , et kõikide laste sünnipäevalaudade lahutamatu osa oli see , et seal pidid olema sellises peenes kujus Pepsi ja Fanta ja see oli nagu viruvarjad ees ja see oli ikkagi nagu ütleme niimoodi , et midagi väga elitaarset ja läänelikku .
no vot , nüüd ma kardan , et seal Venemaal nad veel ei tunneta , kui äge see läänelik on , sest sattusin nägema Youtube'is nagu hästi huvitavat erinevaid siukseid väikeseid lugusid , kus siis küsitakse väikeste vene linnade ja väikeste vene külade elanikelt , et miks te olete , miks te arvate , et Venemaa peaks sõjas olema ja mis te arvate sellest , miks Venemaa inimesed nii vaesed on . ja siis see oli mu lemmikküsimus , kus inimesed siuksed karvamütside ja siis puhvaikadega memmed ja taadid on ju , tõstsid kulmud taevani kukla taha sisuliselt ja imestasid , mis vaesed . siis ajakirjanik ütles , no teil ei ole ju tualettegi . mis meil ei ole tualette , meil on välikemmergud , väga hea värske õhk käib .
No selles mõttes on nagu huvitav , et noh , mina olen siin veetnud vahepeal aega pikalt Navalnõi loo kokkupanekuga ja siis üks meie intervjueeritavatest toob ka seda välja , et kõige suurem relv Venemaal on ikkagi televiisor , et kaitsetööstusega võib olla ükskõik kuidas on . David Vseviov ütles seda , et noh , et kui inimestele veel sinna televiisori kõrvale ka vorsti antakse natuke , et siis on nagu ikkagi inimeste rahulolu selle olustikuga metsik ja noh , olles ise kogenud 3 päeva Vene telekanalite mõjusfääris olemist , see ikkagi flipib su aju nagu täielikult ära , et sinu mõtteviis väga palju muutub  et sa ei saa
ja
enam
väga .
aru , mis on reaalne ja mis on mittereaalne ja kui sulle televiisoris öeldakse , et sa ei ole vaene , siis sa ei olegi vaene .
Ja BBC ajakirjanik Moskvas resideeruv teeb väga toredaid siis videosid X-i platvormile , mis muuhulgas jõuab siis pärast ka tele-eetrisse , aga sealt X-ist on nagu Eestis hästi hea mugav vaadata . ja siis ta käis sellisel nagu sümfoonia kontserdi hooaja avamisel , seal tõeline vene eliit on kohal , on ju . kõigil olid uhked tualetid seljas ja siis ta viisakalt küsis kõigi käest , et presidendivalimised on tulemas , et keda võiks siis valida . ja kui me võib-olla siin arvame , et noh , et loomulikult , et sealt maal inimesed võib-olla ei saa asjadest aru , on ju , aga et vene eliit , nemad ikkagi ju teavad , siis nad ei , no Putini loomulikult , sest keda meil oleks siin muud valida . aga miks te arvate , et keegi teine parem oleks ja miks te üldse topite oma neid lollakaid lääne väärtusi siia , et mingi demokraatia ja nii , me Venemaal oleme alati tahtnud , et meil oleks ikkagi tubli isakene seal eesotsas ja no lihtsalt see , sa vaatad , et ta tundub haritud inimene , ta on seal sümfoonia siis orkestri avamisel ja hooaja avamisel ja ta ajab sellist juttu , et lihtsalt pea plahvatab .
nojah , see ongi täpselt seesama , et kas Venemaa demokraatial on üldse lootust või ta jääbki ikkagi nagu demokraatliku riikli teesklevaks bensiinimaardlaks või
Aga
kütusemaardlaks .
tundub , et see Vene demokraatia , see on nagu mingisugune eraldi , ma ei tea , kaubamärk või eraldi
Nojah ,
definitsioon
et see
tuleb
on
sinna taha
sisuliselt
kirjutada .
mittedemokraatia või antidemokraatia või demokraatia vastand , et see on nagu totalitarism , mis on maskeeritud mingite demokraatlike väärtustega . ja noh , selles mõttes ongi nagu see , et kui pooled inimesed , kes nagu vähegi vabamalt mõtlevad , pannakse vangi täiesti väikestel põhjustel aastateks , siis tekib ju küsimus , et kes seal vabaduses siis üldse on , kui kõik nagu demokraatlikult mõtlevad inimesed on vangistatud või kolooniatesse saadetud .
ma loodan , et meil õnnestub siis see nagu Vene demokraatia skeem kuidagi lahti joonistada , sest et see võib olla väga silmi avav , et noh , me seal nagu tunnetame , oleme oma kõhuõõnes ja kuskil kupla taga, et see Venemaa demokraatia, mis asi see on, aga ma lihtsalt mäletan väga ehedalt, kuidas siis Tomskist Eestisse põgenenud Andrei Kosičkin seletas mulle, et mis asi on Vene majandusmudel, et ei ole nii, et Venemaal ei ole mingisugust nagu konkreetselt majandusmudelit. Ja on küll, seal on lihtsalt nii, et kui sa mingi 100 krooni annad kellelegi, siis 50 krooni sellest lõpuks jõuab sellesse tegevusse, et sa annad 100 krooni selleks, et tuleb ehitada teid, siis 50 krooni läheb erinevateks altkäemaksudeks, natuke sa paned sealt veel endale ka ja siis lõpuks millegi eest siis seal poole raha eest võibolla ehitatakse seda asja, mille jaoks oli 2 korda rohkem raha ette nähtud.
Ja mulle väga meeldis see, kui mingil hetkel hakati kõvasti arutama selle üle, et Vene ametnikel peaks olema vorm nagu sõjaväelastel, et nad peaksid käima tööl univormiga, et mul on tunne, et sellega jõutakse nagu tagasi tsaari aega, et kus inimestel on läikivate nööpidega pintsakud ja sa nagu kohe tead, et kes on see, kellele sa peaksid nagu ümbrikuga lähenema. Ja noh, minu arvates Kuusiškin ka nagu pikalt nagu rääkis sellest, kuidas ta töötades erinevates kultuuriametites pidi võitlema sellega, et keegi talle sinna ümbrikuid ei tooks, on ta on ju kirjutanud ka raamatu Põgenemine Siberist või Siberi põgenik ja on seal põhjalikult kirjeldanud seda, kuidas FSB üritas teda süüdi lavastada, sest noh, põhimõtteliselt tegelikult on võimalik inimest süüdistada absoluutselt igas asjas ja mitte mingeid reegleid ei olegi, et piisab sellest, et sa võtad altkemaksu või piisab sellest ka, et sa jätad altkemaksu võtmata.
Mõnes mõttes Venemaa ja Eesti ja muu maailma suhetega koos Venemaaga siis läheb kokku kas Netflixis rulluv dokumentaalfilm Külm sõda, kus ühes episoodis saab vist kergelt sõnaga Kaja Kallas, aga ma arvan, et see ei ole nagu selle filmi kõige tähtsam hetk. Et Külm sõda on selline dokumentaalfilm, mille väga mitu osa Netflixis ja kui on võimalik siis neid dokumentaalfilme teha nagu erinevalt, et siin oli festivali ajal oli siis režissör Mark Cousins oli teinud tuuma teemal, see ei olnud ainult tuuma relvadest, vaid ka tuuma energiast, ja tuuma teemal ta oli sellise dokumentaalfilmi teinud, kus ta oli võtnud siis arhiivikaadrid ja siis sinna peale oli siis Mogwai ansambel teinud muusikalise kujunduse, et sa nautisid seda kui kunsti ühelt poolt, aga nägid erinevaid arhiivikaadreid. Siis teine viis on see, et sa lihtsalt lõikad nagu neid rääkivaid päid üksteise otsa ja siis on alati see küsimus, et millega sa siis hoiad inimese pilku ekraanil, et see ei läheks nagu super igavaks, et siis Netflixi dokumentaal on pannud need kaks kokku, seal on palju eksperte ja nende siis juttu taustaks näidatakse väga palju arhiivikaadreid ja need ei ole et näitame suvalist tapeeti, et sellel ajastul nägid inimesed sellised välja, vaid need on ikkagi väga spetsiifiliselt välja otsitud kaadrid ja need eksperdid ei lähe igavaks, et nad ei ole püüdnud teha neid intervjuusid niimoodi, et nad üks inimene veel räägib siin kõik kogu ajaloo ära nii aastast 1950 kuni 2015, et seal ekspertid vahetuvad, iga üks räägib mingit väga konkreetset nüanssi ja siis see film toetab mõnes mõttes seda Oppenheimeri filmi, mida me nägime siis kinodes ja mis oli siis kandideeris mitmele Oscarile, aga väga palju sellest sai. Ja et siis see külma sõja film aitab ka vaadata sisse, et mis moodi seda, siis tegelikult see Oppenheimer koos neid teiste teadlastega neid tuumakatsetusi seal kuskil Ameerika kõrbes tegi ja see, mida me filmis ei näe, aga mis tuleb šokeerivalt siis sellest külma sõja filmist välja, on näiteks see, kuidas seal türukud olid sellest tuumasõja katsetuslaagrist mitte väga kaugel, toimus tüdrukute laager, seal oli 30 tüdrukut ja seda laagrit miski pärast otsustati mitte ette hoiatada, et tere, et täna öösel me kaatsime siin tuumapommi lõhata. Ja kui siis tüdrukud hommikul ärkasid või selle plahvatuse peale, selle heli peale, siis nad läksid välja, need sadas lund, nad arvasid reaalselt, et see on lumi, aga see oli tegelikult siis tuuma lõhkekeha, need ebemed on ju. Nad võtsid need ebemed ja määrsid endale näole laiali, et ani tore on, et me naudime siin lunde, siuke eksootika meil kõrbes, kunagi seda ei saja. Ja sellest 30 tüdrukust jäi ellu üks. Et tegelikult see tuhk ei olnud väga tervislik et selliseid täiesti ootamatuid tahkusid see külma sõja film avab. Aga noh, mõnes mõttes seda on raske vaadata, sest et sa pead olema teatud meeleolus, et nii, nüüd ma tahan saada uusi teadmisi ja õppida. Kui sa oled siis juba noh, selle otsustanud, siis see vaatamine iseenesest ei ole piin, et nüüd ma neelan selle tableti alla ja siis ma saan terveks, on ju. Et ta on ikkagi nauditav tegevus, aga lihtsalt, et noh, ma tean, et sealt ei tule mingisuguseid väga häid teateid.
ei no kokkuvõttes on ju noh , kahte sorti dokumentalistikat nagu võimalik vaadata, et noh , minu jaoks ta oli ka nagu väga noh , telepärane toode, et neid juppe lihtsalt oli nagu nii palju, et ükski ekspert ei saanud tõesti väga pikalt rääkida, et noh , seda võib võtta nii plussi kui miinusena. Et noh , mõnikord on ka Plektrummi väga tore vaadata, kus keegi heietab ja pajatab nii, kus jõuab, eks ole. Aga samas, eks ole, see avas ka noh , mina 90-ndatel olin juba täiesti arvestatav koolilaps ja kui tuleb see välja, eks ole, et miks oli tegelikult Nõukogude Liidus nii kohutav sõjahirm, siis tegelikult 1983. aastal oligi maailm tuumasõjale nagu erakordselt lähedal, sest noh, mäletades neid tohutuid tuumaõppuseid, mis seal olid, oligi see, et terve kool näiteks meil pidi tegema vatimarli sidemeid ja 1200 õpilast korduvalt nädalate jooksul läks keldrisse, et ennast varjata ja see oli päris nagu hirmuäratav, et tegelikult keegi meist ei saanud aru, kas see oli nagu päris tuumasõda või mitte. Et see hirm tegelikult siin oli väga suur, aga ma ei olnud kunagi varem teadnud, et see hirm oli reaalne. Ma arvasin, et see oli osa lihtsalt propagandast.
Jaa, ühesõnaga ma väga soovitan siiski Netflixist selle filmi üles otsida, võtta see aeg ja iga päev natuke seal tegeleda sellega. Ja me võib-olla siin läheme siis selle soovitusega nüüd järgmise filmi soovituse juurde, mis on totaalselt teistsugune. Et kõik eestlased on selle Tulnuka filmi juba üles leidnud ja eelmisel nädalal me sellest ka pikalt rääkisime, aga selliseid kassanumbreid, noh, ma ei kujutanud ette, et see tegelikult teeb.
Selles mõttes on jah huvitav, et kas esimese nädalavahetusega oli 44 000 inimest, et see on nagu rohkem kui oli Oppenheimeril ja Barbil ja noh, samas on tõesti nagu huvitav, et samas need punktid, mida näiteks Ekspressi kriitikud on andnud, on katastroofiliselt madalad, et noh, neljast kriitikust kaks on näinud ja mõlemad on andnud neljast punktist ühe ja arvanud, et see on mingi täiesti olematu kultuuriline nähtus. Ja kui mina olen oma sotsiaalmeedias kekanud Saku mütsiga, siis pooled inimesed on soovitanud minul mensaühingu poole pöörduda ja madala IQ teemalise teema lõpetada. Et noh, selles mõttes on nagu huvitav, et selline põlvkondade ülene nähtus tegelikult on ka kuidagi pidi inimestele korda minemas, sest viimati tuli minu laps koju ja ütles, et kuule, ma saan aru, et sa võtsid mu sinna kaasa, kuigi ma ei ole 14, aga saad aru, mul käis üks klassiõde terve perega, kus olid ka 6- ja 5-aastane vend.
No see
Et noh, selles
võib-olla
mõttes on tegu nähtusega, mis ilmselt Viimse reliikvia sellise filmiklassika stiili purustab.
ja aga võib-olla see on inimesed ravivad oma vaimset tervist niimoodi, et on ju küll öeldud selle kohta, et noh, ropendamine aitab kuidagi siis nagu enda sest välja saada kogu selle viha või frustratsiooni, et võib-olla see ei olegi kõige halvem viis, et üks teema, millest me täna selle nädala laseris räägime, ongi noorte vaimne tervis ja võib-olla me ei, nagu mitte nii humoorikas võtmes ei lähene sellele, et arvestades seda, et tegelikult ärevuse foon noorte hulgas on väga-väga kõrge ja mis mind nagu selle teema juures murelikuks teeb, et kus me näeme siis täna õhtusest laseris, et seal on erinevad noored räägivad oma muredest, siis erinevad spetsialistid räägivad oma muredest. Me toome sinna sisse nagu uuringuid, dokumente, vaatame, mis see Eesti riigi plaan on, et kuidas me siis sellest ärevusest üle saaksime, et võib-olla me kõik tajume seda , et inimesed on läinud kuidagi närvilisemaks ja suur vaimse tervise kriis on ja see ilmselt ei tule nagu üllatusena . aga et noh , et mis mind nagu murelikuks teeb , on see , et kui ma vaatan neid noori ja siis neid eksperte , et siis mulle tundub , et nad elavad täiesti erinevates maailmates , et neil ei ole kokkupuudet , et seda , mis otsustavad kuskil mingid spetsialistid , et mida me peaks tegema , et vaimse tervise kriis laheneks ja seda , mis räägivad noored , need otsad lihtsalt ei lähe omavahel kokku . nii et kui ekspertide soovitus on , et pöörduge perearsti poole , noh , üks nendest sõnadest , millele sa ei suuda enam pärast tulnuka filmi normaalselt otsa vaadata on perearst et siis noh , tegelikult see ei päde , et kõik , kes me oleme püüdnud sinna perearsti juurde pöörduda , olgu siis selleks mingisugune 3 päeva väldanud külmetus või allergia , siis me teame , et see ligipääs ei ole kiire , et see perearstiga ei pruugi kohtuda aastate viisi , et sa kirjutad lihtsalt kuhugi mingisugusesse digikeskkonda oma mure ja siis sulle saabub mingisugune digivastus . aga kuidas sa seda oma vaimse tervise muret sinna täpsemalt siis kirjutad ?
ei no kokkuvõttes on ka see , et kui me kohtusime 3 noorega , me kohtusime , eks ole , Emiiliaga , me kohtusime Hellemaiga ja kohtusime Mattisega ja ma saan aru , et Mattis oli juba vaevaliselt alustanud oma teekonda , kus 5 aastat terve pere ei saanud aru , mis ta probleem on ja kuidas ta koolis ei suuda ühtegi kriipsu kanda paberile ja samas , eks ole , tüdrukud otsisid pääsu arstile ja kõik , mis neid oli võimalik saada , oli tasuline vastuvõtt 180 kuni 200 euro eest , mis ei ole ka kuidagipidi soodne ja kui me rääkisime erinevate ekspertidega , et siis tegelikult noorte teadlikkus vaimsest tervisest on väga suur ja noh , minu jaoks oligi selle loo üks suuremaid ja raskemaid tsitaate seesama Mattis , kes ütles , et noh , sageli ta toetab sõpra , kes on vaimse tervisega hädas , aga see on see nagu pime toetaks pimedat , et sa ise inimlikult haprana aitad kedagi , aga et kui tema sõber tahtis minna koolipsühholoogi juurde , siis nad arutasid seda asja ja ütlesid , et koolipsühholoog ei ole selleks valmis , kui ta istub sinna toolile maha ja ütleb , et teate , ma ei tahaks siin olemas olla , ma tahaks ennast ära tappa . ja mina jõudsin selle loo käigus ka rääkida ühe koolipsühholoogiga , kes ütles , et ma töötan 1200 õpilasega koolis , need , kes minu juurde jõuavad , pooled on juba proovinud enesetappu ja teised nagu mõtlevad sellest ja kui sa mõtled selle peale , et 1200 õpilase peale on üks psühholoog koolis ja Eestis , kui on 163 000 õpilast koolides ja nende peale on 78 litsenseeritud koolipsühholoogi , siis tekib küsimus , et kas see inimene , kes reaalselt peaks tegelema ja suutma neid noori aidata , kas ta seda siis reaalselt suudab , kas on üldse inimvõimete piires ?
ja panneks siia kõrvale veel ka siis värskemad uuringud sellest , kuidas teismeeas iga teine tegelikult teismeline on väga suures vaimses kriisis ja vajab mingit teatud sorti toetust , siis noh , tegelikult ma kardan , et see väljapääs ei ole see , et teeme rohkem psühholoogide ja terapeutide keskusi , et mis praegu siis noh , võib-olla Eesti ekspertide peas mõlgub , et tundub , et see on lihtne lahendus , et paneme plaastri peale , et teeme hästi palju neid terapeutide keskusi , teeme kliinikuid , on ju , see reaalselt ei ole võimalik , et see füüsiliselt ei ole võimalik , et igale inimesele , kellel on vaimse tervise kriis , on ju , et me anname talle spetsialisti . et siis küsimus ongi , et kuidas me eraldame ära need inimesed , kellel on raske , nendest inimestest , kellel on päriselt ka diagnoos ja selles osas teadmine mulle tundub , põhimõtteliselt puudub või mingisugune plaan puudub , mis muudab selle asja nagu murelikuks . väga ootamatu avalduse teeb ka Riigikogu kõige noorem liige , reformierakondlane Hanah Lahe , kes ütleb intervjuu käigus , et tema külastab regulaarselt psühholoogi , et tal on olnud vaimse tervise kollaps konkreetselt , sest ta kukkus kokku , sattus sellega EMO-sse ja pidi hakkama päriselt ka tegelema oma vaimse tervisega ja nüüd käib siis teraapias kord kuus regulaarselt . ja ta ütleb , et noh , et see on normaalne , tema paljud sõbrad käivad ja et me võiksime sellega ära harjuda , et samamoodi nagu sa käid trennis , käid sa teraapias , ainuke vahe lihtsalt ongi see , et see teraapia , noh , see ei ole kahjuks kättesaadav . et esiteks on spetsialisti vähe , teiseks on see kõik kallis , kolmandaks , kes sinna peaks minema , kes ei peaks minema , kui palju me peaksime tuge saama mingitest igapäevastest tegevustest , et versus see, et veetma 5 tundi, ma ei tea, nutiseadmes või mängima rahvaste palli või saama nendel sügavatel teemadel vestelda kas oma perekonnaga või kooli inimestega. Et see kõik on tõesti väga õhukestel jalgadel praegu Eestis käib ja kui me käisime kõik need spetsialistid läbi, et siis ei jäänud muljet, et meil oleks mingisugune selge ja terve arusaam, et kuu suunas me nüüd peaks liikuma hakkama.
No sageli tundub ka, et seal on mingi selline põlvkondlikkuse kriis, et kui noored ise räägivad sellest, et vanemad ütlevad, et kuule katsu nüüd rõõmsam olla või katsu sellest üle saada või see ei ole probleem ja paljud inimesed isegi ei saa aru, kui suur see probleem võib tegelikult olla ja kas see hakkab siis nagu leidma väljendust mingil hetkel selles, et noored muutuvad vägivaldseks teiste vastu või enda vastu, et kui me vaatame kas või seda, mis toimus Soomes, eks ole kooli tulistamine, et noored on agressiivsed ja järjest nooremas eas, et kui see poiss, kes seal lasi maha teise noormehe oli 12 aastane ja haavas teist kahte sama vanat, samasuguseid näiteid on, eks ole, Prantsusmaalt ja ka Valgast, eks ole, et agressiivsed noored, kes ei suuda oma tunnetega hakkama saada, et mida siis ja kuidas me saaksime neid aidata, et see ei lõpeks sellega, et meil ei olegi enam lõpuks neid inimesi, kelle jaoks me seda riik ehitame.
Mind natuke see haavab see, et meil ei ole selles vaimse tervise püramiidis või siis tegevuskavas nagu üldse ette nähtud tegutsemist nutitelefonide ja sotsiaalmeedia äppidega, et juba eelmise nädala podcastis siin rääkisime Jonathan Haidti raamatust Ärevuse põlvkond ja Haidti nagu selge siis uuringu tulemus on see, et sotsiaalmeedia tekitab väga palju ärevust, et sotsiaalmeedia appid peaksid olema piiratud teatud vanuseni ja et telefonid üldse võiksid olla koolides selgelt piiratud. See, mida me Eesti koolides näeme, on see, et vahetunnil ikkagi õpilased istuvad ekraanides konkreetselt, mitte nad ei suhtle oma vahel ja et see pidev ärevuse fooni kütmine, see tegelikult ei ole hea, kui sul ei ole veel küps organism, kui sul ei ole küpsed funktsioonid ajus välja kujunenud, kus sa saaksid ise aru, et mis sind aitab ja mis sind tegelikult lõhub, et võt see on see mure, milles ma tahaks nagu, et rohkem kuidagi aitaksid riigi spetsialistid suunata vanemaid, et kahjuks nutitelefon ei ole mõeldud alaealistele ja seal lasta ja lastele, sest et nad lihtsalt võivad sinna ära uppuda ja see rikub nende vaimset tasakaalu.
See aga ära neid lapsepõlve ja oskuse mängida ja vaba aega veeta ilma selleta, et sul peaks kogu aeg liikuv pilt ninaes olema. Et selles mõttes on huvitav, et kui rääkida need taustaintervjuudest vaimse tervise spetsialistidega, siis tegelikult on nagu huvitav, et kas see on siis tõesti generatsioon alfa või generatsioon Z, kes on sündinud nutitelefon käes enam vähem, aga et see ärevuse foon ja vaimse tervise foon tegelikult kasvas juba ennem COVIDit nagu väga suureks. Et me oleme sageli mõelnud, et see eraldatus ja noorte koju jätmine mitmeks aastaks eraldamine seltskonnast oli nagu see, mis põhjustas erinevaid sotsiaalse käitumise katastroofe, aga tegelikult oli see juba ennem seda globaalselt täiesti olemas ja mind nagu hämmastubki alati pigem see, et me siin Euroopa äärealal arvame, et oleme asjadest kaugemal, aga kõik see, mis on mujal maailmas mingi viivisega kordub siin täpselt samamoodi, et jääb loota, et siin ei lõppe asjad sellega, et keegi läheb relvaga kooli ja hakkab kedagi maha notima või peksab kellegi nii läbi, et nad surevad ära nagu seal 15 aastastega Prantsusmaal juhtus.
Ja selliste ärevate ja tõsiste teemadega me siit tõmbame täna podcasti otsa kokku, sest minu ärevusfoon seoses sellega, et ma pean nüüd jõudma järgmistele Euroopa Liidu oluliste inimestega kohtumistele, hakkab kergelt tõusma, nii et vaadake palun täna õhtul TV3-s laserisaadet kell 8:30, kuulake meie podcasti taas järgmisel nädalal ja leidke YouTube'ist üles meie Lasertech-kanal.
Kohtumiseni!